Și Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slăviți-l, Doamne, slăviți-l.
În ziua cea dintâi a săptămânii, atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate acolo unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a grăit pace vouă. Și după acest cuvânt le-a arătat lor mâinile și coasta sa, deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și grăind aceasta a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12 numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el a zis, dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru în casă și Toma era împreună cu ei și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, du degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, credincios. Și a răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, om, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte minuni multe, care nu s-au scris în cartea aceasta, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând, viață să aveți în numele Lui.
Pace ție, binevestitorule!
Lui tău, Părinte!
Slavă-ție, Doamne! Slavă-ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat! Suntem în continuarea luminii învierii în ziua, prima duminică după Paști, duminica Sfântului Apostol Toma, o duminică care întărește și mai mult credința apostolilor în înviere, dar și credința noastră în înviere. Aș pleca de la cuvântul pe care Mântuitorul spune Sfântului Apostol Toma. Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Cuvântul acesta care e foarte ușor să-l înțelegem la măsurile noastre omenești. Da, mai fericiți suntem, ne putem gândi așa, da. Mai mult prețuiește Dumnezeu pe un om care nu neapărat a văzut cu ochii, dar a crezut cuvântului lui. A crezut promisiunii lui, a crezut la tot ceea ce el a prezis dinainte. A crezut că este Dumnezeu, pentru că dacă crezi că Hristos este Fiul Dumnezeu, nici nu poți să crezi că El poate să moară și să rămână așa, în moarte. Nu poți să crezi asta. Adică a crede lui Hristos, a crede în învierea lui Hristos, era rezolvat dinainte dacă ei erau absolut convinși că este Fiul lui Dumnezeu. Era rezolvat dinainte pentru că ei n-ar fi crezut că nici o clipă că el va rămâne mort și că el a pierit pentru totdeauna și că, cum ziceau Luca și Cleopa, și era între noi Iisus, cel care îl credeam că e profet mare și făcea multe minuni înainte lui Dumnezeu și a întreg poporul și noi am crezut că este omul lui Dumnezeu și că este profetul lui Dumnezeu, dar iată, sunt 3 zile de când el a murit și... Deci nu mai credeau, nu crezuseră, încă nici nu vorbesc despre Luca și Cleopa, nu mai amintesc că ei crezuseră că era Fiul lui Dumnezeu. Formula Fiului Dumnezeu fusese o formulă spusă, dar nedesăvârșit crezută de ei. Spusă și crezută în parte, așa cum întrebi un om, crezi în Dumnezeu? Da. Dar cum crezi în Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu este personal? Asta nu cred că e personal. Cum adică nu e persoană? Nu e persoană, e un duh, așa, e ceva, un spirit care umblă prin univers, este ceva care umple tot universul. Păi înseamnă că nu crezi în Dumnezeu. Ba, cred. Păi cum crezi? Știți cu câți am dialogul acesta în spovedanii? Ei sunt convinși că cred, dar credința lor este foarte știrbită. Ei cred 3%, 5% în Dumnezeu cel adevărat. Restul cred în imaginația lor, ce cred ei. Ce își imaginează ei, ce au mai văzut prin documentare, ce au mai citit pe undeva, ce și-au imaginat de mici. Cum spunea o femeie, ea zicea, eu cred că e așa un fel de duh alb, cam de 3 metri înălțime. Cam așa trebuie să fie Dumnezeu. Pentru că așa și-a imaginat de când era mică. Pentru că așa i-a spus bunicul odată, că e așa ceva mare, un om mai mare ca noi, care se uită peste tot și ne cunoaște. Ori a avea imaginea aceasta numai atâta despre Dumnezeu înseamnă a nu crede în Dumnezeu. Adică a crede mai grav, a crede într-un Dumnezeu fals. E mai grav decât a nu crede. Și și apostolii și-au asumat cuvântul ăsta la un moment dat. Au zis, cu adevărat, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar de la a spune că ești Fiul Dumnezeu până a și crede desăvârșit, de la cuvânt, de la a auzi sau de la a cuvânta până la inimă, e cale lungă. Părintele Arsenie spunea că este cea mai lungă cale din lume. Cea mai greu de străbătut. Și cea mai grea și cea mai lungă. Adică de la a zice cu ușurință, cum zic oamenii, te iubesc, țin la tine, mă jertfesc pentru tine, rămânem toată viața împreună, dar de la a zice până la a face, că a face tot ce face omul este o roadă a inimii. E o roadă a omului lăuntrică, a tot ce înseamnă omul, o credință a lui. Ori de la vorbă la fapte, e cale lungă ca de la cer la pământ. Și apostolii au dovedit că ei își asumaseră în formă, ca formă, ca și cuvânt, că da, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar acest adevăr nu se ținea în mintea și în inima lor decât dacă Mântuitorul continua să facă fapte de mare, nu știu cum se spun, putere, de mare răsunet, de înviere, de umplare pe apă, de potorirea furtunii, ori dacă Dumnezeu pe care și-l imaginau ei într-un chip nu mai făcea cum credeau ei că trebuie să facă Dumnezeu, nu mai lucra cum credeau ei că trebuie să lucreze Dumnezeu, nu mai vorbea cum credeau ei că trebuie să vorbească Dumnezeu, în momentul acela nu mai credeau. Deci credința lor era o credință care avea nevoie de foarte multe pârghii ca să zică, da, ești Fiul Dumnezeu, dar dacă rămâi așa, dacă nu te schimbi, dacă ne vei dovedi în timp că nu murim nici noi, dacă vei dovedi tu că nu mor nici tu, dacă, toate dacă aceste deceuri sau dacă erau în spatele credinței lor, dar erau nespuse, nu le spuneau. Le era rușine, dar să știți că și credința noastră e tot cam așa. Cred, da, cred. Crezi tu că Dumnezeu se îngrijește de tine? Cred. Dar când dă puțin, o mine caz și ți se pare că ți-au fugit pe unul de picioare, strigi din toate puterile. Dar nu se îngrijește Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? De ce n-a venit Dumnezeu? De ce m-a lăsat Dumnezeu? Strigi către Dumnezeu și dovedești că nu crezi. Că ai crezut formal atunci când ți-ți mergea bine și ziceai, da, simt că mă îngrijește Dumnezeu. Da, n-a fost o noapte să n-am unde dormi. Da, n-a fost o zi în care să n-am ce mânca, deci mă îngrijește Dumnezeu. Dar dacă se prevede o zi măcar, se prevede o zi sau o bucățică de timp, 2-3 zile sau o săptămână în care s-ar putea să n-am ce mânca, deja ridic mâna împotriva lui Dumnezeu, deja mă îndoiesc dacă există sau nu există. Și foarte mult suntem așa, trebuie să recunoaștem. Ne punem problema, poate nici nu există. De fapt, eu ce am crezut până acum. Numai pentru că dintr-o dată, ceea ce mi se părea foarte sigur și de fapt credința mea în Dumnezeu era temeluită pe tot felul de pârghii logice. Da, mai am și acolo suma aia de bani, dincolo am prietenia care mă ajută, dincolo aceea am așa, deci există Dumnezeu și El mă va ajuta. Pentru că văd cum mă va ajuta. Dar în momentul în care acești oameni poate nu mai există, sumele de bani reținute pe cine știe unde sau pe nu știu unde nu mai sunt, dintr-o dată se constați că credința ta în Dumnezeu nu mai prea există. Și că te îndoiești foarte tare că te-ar mai putea ajuta. Mai strigi tu cât strigi în disperare cu un fel de semi-credință în Dumnezeu, dar dacă în jumătatea aia de oră, o jumătate aceea de zi nu-ți răspunde grabnic Dumnezeu cum ai vrea tu, ți-ai pierdut aproape de tot încrederea în Dumnezeu. Și aproape ești în stare, dacă te întreabă cineva atunci, crezi tu în Dumnezeu? Să zici, nu știu ce să crezi, chiar la mare îndoieli. Tu, care până ieri clamai că ești cel mai credincios. Așa erau și apostoli. Așa suntem și noi. Și despre ce credință fericită vorbește Mântuitorul și despre ce fericire vorbește El? Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Dacă, de ce nu le-a zis acest cuvânt și celorlalți apostoli? Că și ei, am putea zice, trebuia să le zică și lor. Sunteți fericiți acum cum mă vedeți, dar mai fericiți ați fi fost dacă ați fi crezut înainte de mă vedea. Nu putea să le zică și apostolilor. Ce nu avea Toma? Ce aveau apostolii totuși încât nu i-a certat așa și nu avea Toma? De ce s-a arătat apostolilor? De ce s-a arătat femeilor mironosițe? De ce s-a arătat Marie Magdalena? De ce parcă descoperirile acestea după înviere, aceste arătări ale Mântuitorului după înviere sunt parcă fără logică? N-au logică. Nu se arată bine sistematizat, cum am face noi totul sistematizat, rânduit, am face totul cum trebuie, am zice noi. Dar parcă la Mântuitorul lucrurile sunt fără logică, sunt fără rânduială. Adică, să vă dau exemplu. Vin la mormânt femeile și îngerii le zic, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Îi se arată îngerii. Și zic, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Merge și spune ucenicilor lui că îl veți vedea și îl veți vedea în Galileea, acolo unde v-a spus el că îl veți vedea. Mergeți, că va merge înainte de voi în Galileea și acolo îl veți vedea. Auziți? Clar. Deci femeile ar fi trebuit ca și apostolii să-l vadă în Galileea. Nu? Asta era cuvântul îngerilor. Îngerii nu mint. Îngerii nu mint ca noi. Nu sunt șmecheri ca oamenii. Că zic o vorbă și cred alta. Că au un gând, dar de fapt vreau să spun altceva. Că au o pornire, dar de fapt nu și-o exprimă și spun altceva. Nu. Ei spuneau adevărul. Dar Dumnezeu îi surprinde și pe îngeri. Că peste puțin timp, la câțiva pași, la câțiva metri, li se arată femeilor Hristos. De ce? De ce această scurcircuitarea planului lui Dumnezeu? Nu știa Dumnezeu rânduiala lui, planul lui. Planul lui, rânduiala lui Dumnezeu, era ca să li se arate în Galileea după cum le-a promis. Se pare că le spusese înainte de moartea sa de mai multe ori că după ce va învia din morți, că va fi dat în mâinile preoților, cărturarilor, fariseilor, poporului, care îl vor da în mâinile păgânilor, adică romanilor, care îl vor biciui, care îl vor scuipa, care îl vor răstigni, va muri, va fi îngropat, va sta 3 zile și după 3 zile în moarte va învia. A spus asta de mai multe ori, le-a spus lor. Și se pare că le-a spus pe lângă aceasta și că, iar după ce voi învia, mă veți întâlni în Galileea, la muntele unde le-a spus lor. Era un munte unde le-a spus lor că se vor întâlni. După ce el va învia. Deci asta era planul lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu cu ei. Și totuși, după ce îngerii repetă planul lui Dumnezeu și îi zic, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Merge și spuneți ucenicilor că va merge înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Auziți? Foarte clar. Planul lui Dumnezeu. Și femeile mai fac 10 pași, 15 pași, cât s-au făcut. Și li se arată Hristos. Adică cum? Cum? De ce? Ce îl face pe Dumnezeu să-și încalce propriul lui plan? Credința. Credința îl face văzut pe Dumnezeu și strică, sparge toate planurile și ale lui și ale lumii și toate celelalte de dragul credinței, de dragul încrederii omului în Dumnezeu. Dumnezeu strică toată, orice rânduială, orice plan, orice era dinainte hotărât de dragul omului. Dumnezeu strică aceste planuri și face de dragul lui, schimbă cu totul planul mântuirii. Să vă dau un exemplu. La nunta din Cana Galilei, Mântuitorul stă la masă. cu ceilalți apostoli, un necunoscut pentru ceilalți, nu începuseră minunile, nu știau oamenii, habar n-aveau. Nu se aude că până atunci a făcut minuni. Și stând la masă în Cana Galilei, se termină vinul și vine maica sa la el și zice, nu mai au vin. Și el zice, ce mi-este mie și ție, femeie? De ce îi zice femeie? Pentru că se reeditează, se reașează încă o dată raportul bărbat-femeie, dar bun acum. Ceea ce în rai a fost un raport rău, greșit, pentru că s-au acuzat unii pe alții, că femeia pe care mi-ai dat-o și s-au interesat numai de propriul lor ego, și Adam și Eva, numai de eul lor s-au interesat. Să piară toți, să dispară toți, dar eu să rămân în rai. Femeia pe care mi-ai dat-o, eu nu sunt de vină, lasă-mă în rai, pe ea dă-o afară. Asta era cuvântul lui Adam, de fapt. Eva a zis, șarpele pe care l-ai făcut, deci tu ești de vină până la urmă, Doamne, că tu l-ai făcut pe șarpe și l-ai lăsat să vină aici, deși pe șarpe și pe bărbat de la afară, dar vine, lasă-mă aici. Asta era poziția omului de egocentrism absolut, de nepăsare față de celălalt. Și aici, dintr-o dată, bărbatul și femeie, Iisus Hristos și Maica Domnului, au un alt dialog. Nu-i mai interesează propriul lor eu și propria lor hotărâre și voia lor, ci interesează durerea celorlalți, invers decât Adam și Eva. Maica Domnului zice, uite, sunt necăjiți, ai grijă de ei. Și Mântuitorul parcă o ispitește diferit acum. O ispitește să vadă cu adevărat, crede cu adevărat, are încredere în Dumnezeu că este bun, o ispitește pe Maica Domnului cum a ispitit-o atunci diavolul pe femeie, dar atunci femeia a căzut. Dar acum Mântuitorul o ispitește cu o vorbă și zice, ce mi-este mie și ție, femeie? Timpul meu n-a venit încă, ca și cum ar certa-o. Dar Maica Domnului n-a nicio undă de îndoială și se întoarce spre cei care slujeau și a zis, faceți ceea ce vă va spune. Adică era sigură că va face bine. Era absolut convinsă că are dragoste nețărmuită Dumnezeu. Nu avea nicio îndoială că nu o se întâmple. Or, de aceea a zis femeie, pentru că ea reprezenta femeia, femeia care căzuse în vechime, nu pentru că era nepăsător și rece cu mama sa, ci pentru că femeia acum a jucat din nou rolul acesta în cadrul mântuirii și acum îl câștiga, înțelegeți? Îl câștiga. Acum a biruia, acum nu se mai lăsa ispitită de rău. Prin Maica Domnului Eva a biruit. Ea, a doua Eva, a biruit și nu s-a lăsat ispitită de rău de a zice, da, ce mi-este mie? Să am vedere de treburile mele, să stau liniște în treaba mea, ei să-și rezolvă treburile. Și a crezut lui Dumnezeu și a crezut milei și a crezut dragostei și altruismului, nu egoismului. Și s-a biruit rău. Și a schimbat Dumnezeu planul din veșnicie. Auziți că Dumnezeu nu atunci trebuia să înceapă minunile. Credința Maicii Domnului a făcut să se schimbe planul din veșnicia lui Dumnezeu. Și a zis, ce mi-este mie și ție, femeie? Timpul meu n-a venit încă. Era un timp al venirii lui. Era un moment când trebuia să înceapă minunile. Ori astea erau lucruri mari, hotărâte din veșnicie de Dumnezeu. Cum trebuia să înceapă minunile? În ce chip? Unde? Și a început la o nuntă ca așa a vrut Maica Domnului. Înțelegeți? Înțelegeți câtă, ce putere are credința înainte lui Dumnezeu? Schimbă planurile din veșnicie lui Dumnezeu. Cu totul le modifică. Este cu putință la Dumnezeu, cu orice poate. La Dumnezeu nu este ca la noi, că dacă schimbă ceva în planul nostru, suntem distruși. Nu mai putem face ziua aia cum am vrut-o noi, suntem necăziți la El. Și de 1000 de ori, dacă schimbăm, tot perfect este ziua. Știe să le facă în așa fel încât tot bine iese până la urmă. Nu-i putem strica planul. Planul lui desăvârșit este tocmai ca credința noastră să fie tot mai activă și tot mai puternică și să-i schimbăm planul tot mai mult. Asta e voia lui. Înțelegeți? Să ne ia împreună lucrător la planul lui, la mântuirea lui. Planul lui este ca noi să fim liberi și hotărâți în a face voia lui pe pământ și s-ar bucura să se schimbe de mii de ori de dragul nostru, numai să vrem, numai să avem altruism, numai să avem dragoste. Așa cum acea fetiță din fața unei biserici în Rusia stătea dezbrăcată sau venea la slujbă mai dezbrăcată, mai necăjită și un activist comunist stătea în fața bisericii și spunea nu intrați, aici se minte, aici se spune minciunii, n-are rost să-l ascultați pe preot și ce balivernele acelea. Hristos nu există, nu există nici sfinți, nu există nimic, e o prostie. Opiul popoarelor striga acolo în fața bisericii. Și fetița aceea dezbrăcată, aproape fără numai într-o hăinuță subțire, vrea să intre în biserică și el ținea calea și zicea, unde intri, fetiță? La cine intri? Are grijă Dumnezeu de tine? Dacă avea grijă, uite, îți dădea un palton, îți dădea ceva. Și a zis, Dumnezeu de mult a trimis pe cineva, dar întârzie. Înțelegeți? Adică Dumnezeu de mult ne vrea împreună lucrători la mântuirea lumii și a oamenilor și a fiecăruia pe noi. Numai că noi întârziem în această libertate de a vrea să facem ceva. Dumnezeu de mult vrea să-și schimbe planul cu libertatea noastră de a face ceva. Pe El nu-L deranjează libertatea noastră, că noi cu credința noastră vrem acum să ajutăm pe acela, vrem acum să facem binele pentru ăla, vrem acum să ne facem mai bun, vrem acum să... Dimpotrivă, se bucură și schimbă planul și se bucură să și-l schimbe. Numai că n-are cu cine. Nu vrea nimeni nimic, decât lucruri serbede și slabe și neputincioase și egoiste și numai pentru propriul lor eu. Așa cum preotul nu-și poate face rugăciunea de dezlegare a păcatului el însuși pe el însuși, nici nu poate să zică, Doamne, precum ai dat apostolilor tăi puterea de a pune mâinile peste bolnavi și bine să le fie și uite, îmi pun peste mine să-mi fie bine, chiar dacă ceilalți poate simt dezlegarea și de păcate și o simt și simt și dezlegarea și de boli când preotul își pune mâinile, dacă și le pune cu încredere, el, preotul nu simte. Poate să-și pună toată ziua. El pe sine nu se vindecă. Așa și rugăciunea. Și rugăciunea când e numai pentru noi, numai pentru egoismul nostru, nu are putere. Numai despre noi e vorba în rugăciune. Că numai pentru necazurile noastre. Când noi ne uităm pe noi înșine și ne întoarcem spre celălalt și ne pierdem pentru celălalt, mai este un al doilea moment în care Maica Domnului face acest lucru. Și tot femeii zice atunci Mântuitorul. Când Maica Domnului probabil că s-a îndurerat acolo lângă cruce, nu numai de suferința fiului și de i s-a străpuns inima de mii de sulițe când vedea ce se întâmplă și o durea și n-a fost tristețe mai mari pe chipul și în sufletul nimănui decât al Maicii Domnului atunci. Pentru că oricine plânge pentru ceva, dar ea plângea pentru cel mai deosebit. Cine poate să-L cunoască pe Dumnezeu sau cine ar putea, cunoscându-L pe Dumnezeu, să se lepede de El sau să zică bine este că suferă? După ce L-a cunoscut pe Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, pe dragostea întruchipată, să-L vezi pe acela răstignit, mort, ucis, batjocorit, este înfiorător mai greu decât orice altceva pe pământ după ce L-ai cunoscut. Și ea L-a cunoscut. Și totuși în suferința aceea fiind, cu siguranță că inima ei s-a plecat și s-a îndurerat și de Ioan, care era și el acolo, un tânăr cu capul plecat și plângând și el. Și pentru că s-a îndurerat de Ioan, Mântuitorul a zis, femeie, iată fiul tău. Îi mai zice o dată, femeie, se joacă parcă iar rolul mântuirii lumii. Femeia care a greșit în rai, nu mai greșește a doua oară prin Maica Domnului. Nu-și vede numai durerea ei. Vede și durerea altuia. Vede și durerea lui Ioan care era lângă el. Poate prețuiește și durerea acelui om, nu numai cu durerea sa cum suntem noi. Când avem o durere, numai noi ne interesăm, numai noi suntem suferiți, numai noi. Pe altcineva nu mai vedem că sunt în jur atâția care suferă și sunt necăjiți. Nu ne interesează decât noi înainte Dumnezeu să spunem ce necaz avem noi și ce ispită și în fața oamenilor. E Maica Domnului n-a fost așa. Și Mântuitorul pecetluiește această dragoste ei care era altruistă și acolo în fața crucii. Nu era egoistă, nu era numai pentru ea. Și zice, iată fiul tău, adică îngrijește-te de el. Îngrijește-te de el. Ține-l alături de tine. Mângâie-l. Nu-l lăsa singur. Asta era. Pentru că ea deja începuse să fie așa. Nu pentru că ea habar n-avea. Nu era interesată de asta. Dacă era așa, nu i-ar fi spus așa Mântuitor. Și tot așa, îi repetă și îi spune numele de plin, ca femeie. Cu ea, cu Maica Domnului, s-a început din nou mântuirea lumii. Și a femeii, dar și a lumii întregi. Pe Mântuitorul. Dar mai cu seamă pe Maica Domnului s-a început mântuirea pentru femeie. Și s-a pus un nou început, un nou chip. Acestea vreau să le amintesc în această duminică a învierii, a doua după înviere, numită și Antipaște. Se numește așa nu pentru că este un ceva este opus Paștilor sau că este la o săptămână după Paști și stă ca într-un fel de opoziție. Ci este o nouă adeverire a învierii. Este o nouă adeverire a învierii Mântuitorului. Și anti la greci nu semăna neapărat, nu semna neapărat anti ca la noi, împotrivă. Ci înseamnă asemenea. Înseamnă, cum zicem noi, la anticameră. Anticameră nu înseamnă că este contra camerei celei, ci este o intrare, este o pătrundere, este o ceva asemănător, dar nu camera în sine. Ceva apropiat, dar nu camera în sine. De aceea și la Antichrist. Înțelesul nu este neapărat că este împotriva lui Hristos, ci că limită pe Hristos. Limită și vrea să îi se substituie. Asta înseamnă Antichrist. Că limită, vrea să facă pe Mântuitorul lumii și vrea să îi se substituie, să ia toate atributele lui Hristos. Nu că îi stă neapărat împotrivă. Deci asta va fi marea înșelare la sfârșit. Nu că îi va sta împotrivă și îl va huri pe Hristos. Din asta vor cădea mulți dintre chiar și dintre cei aleși. Pentru că nu cred că îl va huli. Și chiar îl va vorbi destul de bine, dar îi se va substitui și se va socoti el adevăratul mântuitor și împlinitor desăvârșit al tuturor celor care trebuia să le facă Hristos și nu le-a făcut. Și că le face el. Asta va fi marea înșelare. Și acum ne întoarcem. Începusem cu cuvântul, dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Și vă spuneam că așa de sincopate și de diferite au fost aceste arătări ale Mântuitorului, deși el a promis că li se va arăta doar în Galileea. Dar credința femeilor, deci din momentul în care femeile l-au văzut pe înger și i-au auzit, pașii aia câți i-au făcut, minutele acelea care au trecut, cred că toate s-au pătruns la suflet și au zis, a înviat, e adevărat, trebuie să fie înviat, chiar dacă nu l-am văzut. Sigur a înviat, și-au adus aminte cuvintele, chiar au luat în seamă cuvintele ce le-a zis îngerul, aduceți-vă aminte și ceea ce v-a spus. Că de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu vă aduceți aminte de ce v-a spus, cum a prorocit, ce se va întâmpla? Și și-au adus aminte. Și în acei pași cât s-au făcut, s-au încredințat în Dumnezeu. Și au crezut lui cu toate, au vibrat sufletele lor de drag pentru Dumnezeu. Au zis, e viu, e adevărat, toate cuvintele lui sunt adevărate. Au crezut. Și credința l-a făcut vizibil imediat. Dumnezeu și-a schimbat planul din veșnicie și a venit în fața lor acolo. Înțelegeți? Acolo a venit atunci. Pentru că ele credeau, au crezut. După aceea la Maria Magdalena la fel. A văzut îngerul. Ea deja se pătrunsese la suflet cumva. Și spunea îngerul, că de ce plângi, femeie? De ce ești necăjită? Și a zis, pentru că au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Dar ea deja, văzând îngerul, cu siguranță începea să creadă. Cum îngerul aici? Cum? Și a adus aminte cu siguranță cuvintele, încât aproape că nu striga, nu cumva a înviat. Și atunci atunci a putut să-i se descopere Mântuitorul, să-i zică Marie. Și a s-a întors absolut convinsă că e Hristos. Nu mai avea nicio îndoială. I-a recunoscut glasul. A lăsat Dumnezeu să-i se recunoască glasul pentru că ea deja credea. Și i-a zis, rabuni, învățătorule, iar la cei doi călători spre Emaus, la fel, dacă ei ar fi rămas tot greoi la minte și zăvavnici la inimă și ar fi zis, nu știu ce ne spui tu acolo, dar noi am văzut că el a murit, noi am văzut că el a fost biciuit, tu ne spui acolo multe profeții, dar dacă nu l-ar fi recunoscut niciodată pe Hristos, nu li s-ar fi descoperit Hristos, n-ar fi rămas niciodată scris în Evanghelie că el s-a întâlnit cu ei doi, niciodată. Dar pentru că ei s-au pătruns la inimă și au început să creadă și au zis, rămâi cu noi, l-au ținut cu forța. Atunci l-au recunoscut că e Hristos. Credința lor l-a descoperit pe Hristos. Numai pentru că au crezut, pentru aceea li s-a arătat Hristos. Hristos, de fapt, s-a arătat doar celor care au crezut. Doar celor care au crezut. De aceea întârzie la apostol să li se arate. Apostolii încă n-aveau încredere, încă n-aveau, se îndoiau și au mai venit și unul dintre femeile noastre și au spus că a înviat, dar noi nu știm ce să credem. Cred că mint, ziceau unii dintre ei. Sau poate că li se pare, sau ne tulbură numai cu povestea asta, noi nu știm ce să credem. Dar în acea zi Dumnezeu le-a dat timp să se gândească și să se regândească, să se răzgândească. Nu se poate în acea zi, de dimineață până seara, atâtea s-au întâmplat de când femeile la ora 5 dimineața, 4, au mers la mormânt și au văzut și au venit să spună repede, repede și ei au auzit că erau toți adunați la un loc. Nu se poate acolo gândindu-se ei și sufătindu-se ei și după aceea venind și Maria Magdalena și după aceea fugind și Petru și Ioan și văzând mormântul gol și giulgiurile puse separat. Cum să se desfacă Hristos din giulgiuri? Că nu se putea desface. Și giulgiu cel mare era giulgiu așa cum se învelise Hristos în el și el ieșise prin giulgiu, pur și simplu. A văzut giulgiurile singure zăcând. Nu zice giulgiurile desfăcute de pe el, ci giulgiurile singure zăcând, că acela se lipea perfect de corp. Și nu mai putea să-l desfaci decât cu piele cu tot. Atât de bine se lipea. Și atunci, zice, și-a văzut giulgiurile singure zăcând. Păi vă dați seama ce mirare a fost pentru ei. Cum să stea giulgiurile? Cum a ieșit de acolo? Ca un cocon cum ies din ouă acela. Nu se putea. A ieșit din ele, pur și simplu. Și de aceea, pentru un om practic, se tot gândea. Cum s-a întâmplat așa ceva? Iar Ioan zice că a văzut și a crezut. Gata, a crezut. Nu se putea altfel să înțelegi. Numai marama era deosebit înfășurată într-un loc. Deci ea se desfăcuse cumva și era înfășurată într-un loc. Numai stătea sub forma în care a fost pusă. Dar restul, tu până aici la gât, totul era rămăsese ca și cum, cum să, nici tăiate, nici singure așa erau acolo puse. Și atunci mirarea lor era absolută. Dar toate aceste întâmplări, tot ce s-a întâmplat, i-a făcut să se dumirească încetul cu încet. Dumnezeu le-a dat timp. Le-a dat timp și nu a venit repede peste ei, n-a invadat. A înviat, nu mă credeți, de ce nu credeți? Ce faci, Tomo? Ce faci, nu știu ce? Ce faci? Vină, veniți în coace, vedeți, atingeți-mă, nu știu ce. Nu, nu, nu. Dumnezeu cerea și din partea omului această lucrare liberă a credinței. Dumirite, lămurite, înțelepțite, nu o credință tâmpă. Cred că dacă așa e, așa e, n-ai ce face. Nu! Ci pentru că și tu știi, că ți-a spus, că ai văzut, că ai cuplat toate, le-ai cuplat în mintea ta, că le-ai trăit tu. Și zici, da, trebuie să fii înviat. Așa trebuie să fi fost. Și de-abia în momentul acela când tainic ei s-au lămurit, atunci li s-a arătat Hristos. De asta întârzierea lui. Și întârzierea la Toma, mai lungă, și la el, tocmai din cauza asta, că el era încă nedumerit. Că el nu era încă pregătit să se întâlnească cu Hristos după, în prima zi. Nu era pregătit. Toma era dintre oamenii practici. Ca și Petru, ca și Iuda, era dintre apostolii foarte practici. El nu era deloc fricos. Era gata să moară oricând. Să mergem și noi să murim pentru el, a zis Toma când a plecat Mântuitorul ultima oară spre Iudeea. Era convins, dar nu era convins așa de mult de realitățile spirituale de care vorbea Hristos, decât de realitățile practice. El era convins că vom muri și gata, terminăm cu viața asta. Nu vorbea de înviere, nu vorbea despre lucrurile acelea. El era foarte practic. Or, cred că el a fost un fel de anti-Iuda. Toma, în sensul că avea aceeași gândire practică ca și Iuda, avea aceeași deznădejde, dezamăgire că se apropia de patim, se apropia de moarte Mântuitorul și nu făcea nimic. Nu înțelegea cum poate Dumnezeu să facă asta, să nu facă nimic și să se lase omorât. Iuda a greșit sărind în altă barcă și încercând să-și scape pielea vânzându-l pe Hristos și să rămână tot pe val sus, să fie bine cei aleși. A greșit și a simțit că a greșit și s-a sinucis. Iar Toma a mers până la capăt în această deznădejde, nu înțelegând de ce Dumnezeu face așa, dar nelepădându-se de ceilalți apostoli, nelepădându-se de Hristos. Era un om, era un bărbat adevărat, era un om serios, era un om care nu se lepădă de ceea ce alesese. Dar nu înțelegea ce s-a întâmplat. Era foarte practic. Ce s-a întâmplat? Lasă-mă cu povești că am viat. N-am viat. L-am văzut eu zdrobit pe cruce. L-am văzut eu străpuns cu sulița dintr-o parte într-alta a pieptului. L-am văzut eu bătut cu bicele romane încât carnea i s-a sfârmat. Unde să învie? Nu se poate. Era foarte practic. Dumnezeu i-a dat timp. Nu i-a forțat libertatea și credința în prima zi. Dar vă dați seama ce săptămână a fost pentru Toma, o săptămână de la înviere până când i s-a arătat Hristos. Că au venit femeile mironosițe, că au spus tot ce au văzut, că au venit Luca și Cleopa și au spus ce s-a întâmplat, că a venit Petru care i s-a arătat și lui personal, că au venit cei 10 și au spus și ei, și noi l-am văzut și a venit și a mâncat cu noi la masă și am dat favore de miere și i-am zis, nu, nu cred, dar cum poți să nu crezi pe toți frații tăi care vin și spun, toți. Și atunci, cred că s-a copt în el credința săptămâna aia, a zis, măi, nu pot să nu cred. De aceea și strigătul lui, imediat acum l-a văzut pe Hristos. Nu s-a mai dus zis, stai să fii pe filmat, stai să vedem, stai să urmărim. Nu! Și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, numai văzându-l. A căzut în genunchi și a zis, el aștepta asta, aștepta. Deja era lămurit. Dumnezeu vine acolo unde este credință și credința zguduie lumea și schimbă temeliile lumii. Părintele Arsenie spunea la un moment dat de Arsenie Boca venind într-o zi obișnuită la Prislop în timp ce maicile strângeau fânul pe coastele Prislopului pe acolo, erau 23 de maici, s-a apropiat de ele și a zis, măi, dacă voi vă țineți credința așa cum trebuie și credeți pentru credința voastră, numai a voastră mai ține Dumnezeu lumea asta. Pentru credința a 23 de oameni la un loc, ține Dumnezeu lumea și o schimbă și valurile istoriei se schimbă după aceia 23. Și după credința lor. Așa face Dumnezeu. Istoria lumii nu e mânată nici de diavol, nici de fragmason, nici de ce e mânată și de Dumnezeu și ținută de Dumnezeu în rânduială ei, dar foarte multă importanță și valoare are și credința omului. Pentru credința unora și altora schimbă lumea Dumnezeu sau ține popoare întregi, ține neamuri încă ani, cum ne ține pe noi de ani de zile cu zeci și milioane de oameni, de copii uciși, ne ține pentru credința unora care au fost înaintea noastră, nu pentru că suntem noi vrednici, că merităm să mai trăim, ci pentru că și ne mai ține întregi ca neam și nu ne dezbină încă și nu ne face praș și pulbere cu am și merita. Că am început să-L disprețuim și pe Dumnezeu, să-L înjurăm tot timpul, să-L bajocorim, să-L vorbim de rău. A ajuns să fie cool să iei în bajocură ierarhia, preoția, pe Dumnezeu, biserica, totul. Aproape tinerii, numai asta li s-a inoculat în minte, dar au primit cu ușurință. Mulți dintre intelectuale, asta fac. Și totuși Dumnezeu ne mai ține încă, mă și mir cât ne mai ține. Nu ne dăm seama că așa cum sunt acești preoți, ierarhi, unii dintre noi, păcătoși, foarte păcătoși, cum suntem, de aceștia se teme diavolul, pentru că avem încă puterea de a lega și a dezlega. De aceștia încă mai stă diavolul legat față de neamul acesta. Pentru aceștia amărâți, prăpădiți, ultimii poate, dar nu ei sunt valoroși în sine, ci darul ce l-a dat Dumnezeu pentru popor. Iar în momentul când aceștia vor fi dați la o parte, sau oamenii nu-i va mai lua în seamă, sau biserica în sine nu va mai lua în seamă, se dezleagă diavolul și vai, și vai, și vai. Asta mă minunez de unde se mai găsește și pentru credința cui mai ține Dumnezeu neamul acesta după ce aud hulele și vorbele și bajocurile care se ridică tot mai mult. Și nu pot să nu mă gândesc la părintele Filotei Zervacos, sfânt, va fi declarat sfânt în scurt timp, ucenic al lui Sfântului Nectarie. Filotei Zervacos a trăit până prin 80 și ceva, 1980 și ceva. El a mers în anii 20 și ceva, când era mare război între greci și turci. A fost un mare război atunci și s-au schimbat populațiile. Marea populație greacă din Asia Mică a trecut în Grecia și s-au umplut insulele și localitățile de veniți, nou veniți greci din Asia Mică, iar turcii din Grecia au trecut în Asia Mică și în timpul acela a fost un război mare între greci și turci și Filotei Zervacos a mers printre, era rege atunci, regele Greciei, căsătorit cu o prințesă româncă și regele Greciei l-a lăsat ca un fel de duhovnic al întregii armate să meargă printre trupe, să-i întărească, să le vorbească și el îl durea foarte mult inima că auzea blasfemii și cuvinte grele la adresa lui Dumnezeu, înjurături de Dumnezeu. Nici măcar era mai puțin decât ce se întâmplă acum la noi. Atunci nu se lua în derâdere sau nu se socotea neadevărate tainele sau nu se punea la îndoială Dumnezeu, nu se punea la îndoială credința, nu se punea la îndoială preoția, ci se înjura de Dumnezeu și de Maica Domnului. Și s-a întristat foarte tare Sfântul Filotei, Părintele Filotei Zervacos, și s-a dus pe la trupele, a fost trimis într-o delegație la trupele turcești și acolo la trupele turcești, așa cum se închină ei la Allah, nu au auzit niciun cuvânt împotriva lui Allah. Niciun cuvânt. Și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a descoperit într-o vedenie și a zis, vezi, ei n-au pe Dumnezeu cel adevărat, dar așa cum îl cunosc ei, nu îl înjură. Pentru aceasta voi da biruință turcilor, a zis Dumnezeu și așa s-a și întâmplat. Pentru că așa cum sunt ei, neștiind cui se închină, totuși nu vorbeau de rău pe Dumnezeu. Și nu bajocoreau pe Dumnezeu. Iar aceștia, pentru că îl iau în râs și în bajocură și hulesc, și el a spus regelui Greciei, dă o rege, dă o rânduială, să nu se mai înjură de Dumnezeu, să nu se mai blasfemieze. Și el a zis, lasă-i să mai răcorească și ei, îți necăjiți prin tranșee pe acolo. Lasă-i și au pierdut până la urmă, pentru că nu s-a dat această lege și rânduială. Dar eu mă gândesc, noi ca neam suntem mult mai rău acum, pentru că nu-i vorba că înjurăm, că se înjură de la un capăt altor României. Se drăcuiește ziua și noaptea. Și se blasfemiază numele Dumnezeu și diavolul ne învață numai înjurături de cuminecătură, de împărtășane, de biserică, de paște, de numai ce-i sfânt. Nu se înjură de capră, de oaie, nu se înjură de nimic, de niciun material de ăsta nefolositor. De lemn să se înjure, de, nu știu, de orice altceva. Nu. Se înjură de Dumnezeu, că asta ne învață diavolul. Nu, restul nu e o plăcere, nu e ceva interesant dacă nu jur de Dumnezeu sau nu jur de Maica Domnului sau de Fiul Său. Sau... Și după ce se înjură așa, pe lângă asta, aproape că se ia în râs și se socotește, aproape că credința a scăzut încât dacă întrebi, zici, au fi ceva, trebuie să fie ceva, dar nu mai știi nici tu în ce crezi. Și pui la îndoială tainele bisericii, pui la îndoială preoția, pui la îndoială totul se pune la îndoială. Păi de ce să ne mai ține Dumnezeu? De ce să ne mai țină? Pentru că Dumnezeu nu crește numai așa să crească șerpi la sân și aceștia să facă și mai mari și să rodească și să ne pârlească. Nu. Și atunci să ne rugăm și nu știu ce sfinții lui Dumnezeu se roagă pentru noi și ce taină și ce oameni sfinți au trăit aici pe pământ vreodată pentru care încă mai suntem și să ne rugăm ca, nu știu, nu prin necazuri, nu prin foamete, nu prin boli îngrozitoare, nu prin război, totuși să se cutremure puțin neamul acesta și să se înceteze puțin cu blasfemia. Pentru că altfel nu mai prin cazuri mari și acestea sunt dureroase, vede ce se întâmplă în Ucraina. Cine n-ar vrea să nu se fi întâmplat asta, dar la început și greu se va sfârși. Dacă începe și la noi, greu se va sfârși. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.